Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Όπως σας προαναγγείλαμε, σήμερα έχουμε την χαρά και την επαγγελματική τιμή να φιλοξενούμε τον Έλληνα διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, ο οποίος είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Η παραγωγή της συνεντεύξεως, να το πούμε εξ αρχής, είναι του Αλέξανδρου Λογοθέτη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα πρώτα απ' όλα και ευχαριστούμε που βρίσκετε το χρόνο να είστε ζωντανά μαζί μας στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Καλησπέρα σε εσάς, καλημέρα από την Αθήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή να είμαστε μαζί στο ραδιοφωνικό αέρα. Λοιπόν, και θέλω να πιστεύω ότι θα τα πούμε και στο μέλλον πολλές φορές. Ελπίζω όχι μόνο για να αναλύουμε έτσι εξελίξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι βρισκόμαστε σε μια βέβαια η κατάσταση συνολικά στον πλανήτη.
Θα έχετε την ευκαιρία στα επόμενα 24-25 λεπτά να μας τα πείτε αυτά όλα αναλυτικά. Να πω μόνο ότι συνομιλείτε με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τον Θέμη Καλό. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε με την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης εκεί στην Ελλάδα για τον αποκλεισμό της πατρίδας από την διάσκεψη του Βερολίνου, που θα γίνει νομίζω στις 19 την προσεχή Κυριακή και θα έχει ως θέμα την κρίση στην Λιβύη. Τι πιστεύετε, είναι πράγματι μια αποτυχία της κυβέρνησης όπως λέει η αντιπολίτευση ή κάτι άλλο?
Κοιτάξτε, ως συνήθως συμβαίνει, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Όπως δηλαδή πολλές φορές στο παρελθόν επισκέψεις πρωθυπουργών ανάλογα το ποιος ήταν στην κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση χαρακτηρίζονταν είτε θρίαμβος είτε καταστροφή ή ναυάγιο, έτσι και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Πρώτον, η διάσκεψη του Βερολίνου είναι μία συνέχεια ενεργειών που έχουν γίνει από τη Γερμανία υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών τους τελευταίους μήνες πριν αναλάβει η παρούσα κυβέρνηση τα ηνία της χώρας. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε συμμετάσχει σε μία συνάντηση που είχε γίνει στο Παλέρμο, η οποία όμως ήταν υπό την Ιταλία και όχι υπό τη Γερμανία. Δεύτερον, το αντικείμενο της συζήτησης δεν θα είναι οι θαλάσσιες ζώνες και όλοι αυτοί οι παράνομοι, η ανερμάτιστη αποκλειστική συμφωνία οριοθέτης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Το αντικείμενο θα είναι αν μπορεί να βρεθεί ένας κοινός παρανομαστής μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών, από τη μία δηλαδή της κυβέρνησης της Τρίπολης υπό τον Αλ-Σαράζ, ο οποίος εξαρτάται σχεδόν απόλυτα από την Τουρκία και γι' αυτό η Τουρκία εξαργύρωσε την υποστήριξη που του έχει παράσχει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και εξακολουθεί μέσα από αυτό το ανεκδίκητο μνημόνιο οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Και από την άλλη ο Χάφταρ, ο οποίος στηρίζεται από την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τη Ρωσία, τη Γαλλία και μάλλον περισσότερες δυνάμεις τάσσονται στο πλευρό του. Άρα λοιπόν το αντικείμενο της συνάντησης δεν είναι για τις θαλάσσιες ζώνες, δεν είναι για τα θέματα που είναι προτεραιότητα για εμάς. Και φοβούμε ότι αυτό το ζήτημα δεν θα είναι για αρκετό καιρό προτεραιότητα στα της Λιβύης. Όμως, όταν αυτή η διάσκεψη γίνεται από ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα με την εμβέλεια της Γερμανίας σε γερμανικό έδαφος και η Γερμανία δεν προσκαλεί την Ελλάδα, η οποία έχει εύλογες ανησυχίες για το τι θα φέρει η επόμενη μέρα στην περιοχή, διότι αυτό το μνημόνιο που υπεγράφει μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης είναι μια προσπάθεια ουσιαστικά να αποκοπεί η Ελλάδα από την Ανατολική Μεσόγειο. Αν δει κανείς δηλαδή τη λοξή γραμμή η οποία έχει χαραχθεί από τα τουρκικά παράλια μέχρι τη Λιβύη, ακριβώς αυτός είναι ο στόχος. Να μην υπάρχει καμία πρόσβαση της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν η χώρα μας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα τεκτενόμενα. Όταν λοιπόν, και κλείνω με αυτό έτσι το πρώτο σκέλος, η Γερμανία κάνει αυτή τη διάσκεψη και δεν καλεί την Ελλάδα, αναντήρητα στέλνει ένα πολύ λάθος μήνυμα στην Τουρκία ότι η Τουρκία μπορεί να επιβάλλει τις επιθυμίες της ακόμη και όταν κινείται με έναν τρόπο ο οποίος αντίκειται σε κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και προκειμένου του δικαίου της θάλασσας. Και αυτό είναι ένα πολύ κακό μήνυμα το οποίο αντί να φρενάρει την Τουρκία, νομίζω ότι ενισχύει την αλαζονία της.
Πριν πάμε στο επόμενο ερώτημα, κύριε καθηγητά, η αλήθεια νομίζω είναι ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, αν πιστέψουμε τα δημοσιεύματα που διαβάσαμε, είχε επικοινωνία με την κυρία Μέρκελ και είχε ζητήσει επισταμένα την συμμετοχή της Ελλάδος. Το γεγονός ότι δεν προσεκλήθη σε πολιτικό επίπεδο, πώς να ερμηνευτεί?
Κοιτάξτε, είναι μια αρνητική εξέλιξη. Τώρα, αν θέλετε να μιλήσει κανείς με δημοσιογραφικούς όρους, να πει άδειασμα της Γερμανίας στην Ελλάδα, εμένα δεν μου αρέσουν, για να είμαι ειλικρινής, αυτές οι τετριμένες εκφράσεις που επιλέγονται πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο. Θέλω να είμαι πάντα λίγο πιο προσεκτικός. Είναι μια εξέλιξη αρνητική που δείχνει, αν μη τι άλλο, όχι ότι εμείς είμαστε σόνοι και ντε αναποτελεσματικοί, αλλά ότι δεν υπάρχει αυτή η έννοια της αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς δυστυχώς αυτό το έχουμε νιώσει στο πετσί μας και με την οικονομική και με την κρίση γύρω από το προσφυγό μεταναστευτικό. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η έννοια της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών. Εγώ σας λέω ότι μόνο για λόγους αλληλεγγύης η Γερμανία έπρεπε να έχει επιβάλει την συμμετοχή της Ελλάδος στην διάσκεψη αυτή.
Μάλιστα. Αλέξανδρε.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα.
Αν μου επιτρέπετε, δεν μου αρέσει, ακόμα και αν το κάνει για τους δικούς του λόγους, δεν είναι ότι ο Χάφταρ έχει αγαπήσει ξαφνικά την Ελλάδα ή ότι είναι φιλέλληνας, αλλά ακόμα και αν το κάνει για τους δικούς του λόγους, δεν μου αρέσει να λέει ο Χάφταρ ότι κακώς δεν προσεκλήθη η Ελλάδα και να κάνει αυτή την υπόμνηση και την ουθεσία στη Γερμανία.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε, νομίζω.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να σας ρωτήσω τώρα, η κυβέρνηση, εγείροντας όλα τα ζητήματα προκλητικότητας της Τουρκίας, υποστηρίζει ότι με αυτή τη συμπεριφορά η Τουρκία έρχεται σε όλο και μεγαλύτερη διεθνή απομόνωση. Εν τούτης, οι εξελίξεις δεν δείχνουν καθόλου κάτι τέτοιο, καθώς η Τουρκία εμφανίζεται πλέον de facto περιφερειακή υπερδύναμη και το ρίσκο μάλιστα που πήρε ο Τούρκος Πρόεδρος δις τόσο στη Συρία όσο και στη Λιβύη δείχνει να αποφέρει μόνο ωφέλη για εκείνον. Τι λέτε λοιπόν εσείς?
Εγώ λέω ότι είναι λάθος από πλευράς, δεν ξέρω, και των κυβερνητικών προφανώς στελεχών, όσων τέλος πάντων λένε, για κυρίως λόγους επικοινωνιακούς και όχι ουσίας, ότι η Τουρκία είναι σε διεθνή απομόνωση. Οι ίδιες οι πράξεις επιβεβαιώνουν ότι αυτό είναι μια εντελώς λανθασμένη προσέγγιση. Και ξέρετε, όταν θέλεις να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά την δύναμη η οποία αμφισβητεί διαχρονικά τις θέσεις σου στο Αιγαίο, εσχάτως δε και στην Ανατολική Μεσόγειο, και αναφέρομαι στην Τουρκία, θα πρέπει να μπορείς να τη διαβάζεις καλά, το διαβάζεις εντός εισαγωγικών. Θα πρέπει να μπορείς να την αναλύεις και να την αξιολογείς. Όχι να ξεκινάς την προσέγγιση με λάθος παραδοχές. Η παραδοχή λοιπόν ότι η Τουρκία είναι σε διεθνή απομόνωση είναι εκτός πραγματικότητος. Δεν μπορεί να λέμε ότι είναι σε διεθνή απομόνωση μια χώρα της οποίας ο πρόεδρος, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, μιλάει τακτικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, συνομίλησαν και χθες. Οι υπουργοί του συνομιλούν τακτικότατα με τους ομολόγους τους στις ΗΠΑ, στη Ρωσία και από πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Τούρκος πρόεδρος κάνει ένα παιχνίδι παίζοντας με τις αντιθέσεις των μεγάλων δυνάμεων και θεωρεί την χώρα του την ίδια μεγάλη δύναμη, αλλά κακά τα ψέματα και σε αυτόν προστρέχουν και αυτός μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή και να έχει μία επικοινωνία. Βλέπουμε ότι η Τουρκία, ξαναλέω, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, στη Συρία, κάνοντας αυτή τη θεαματική κολοτούμπα κυβίστηση ο Ερντογάν, που πλέον στηρίζει έστω και με έμεσο τρόπο το καθεστώς Άσαντ, είναι παρούσα. Στη Λιβύη, επειδή η Τουρκία, ξέρετε, είναι ένα αυταρχικό καθεστώς το οποίο δεν έχει πρόβλημα να στείλει μισθοφόρους, δεν έχει πρόβλημα να παραβιάσει ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δεν έχει πρόβλημα να στείλει ακόμα και στρατιώτες της να σκοτωθούν, οπότε δεν την απασχολεί αν θα είναι μέρος του προβλήματος και αν όλος ο πλανήτης θα της λέει μην κάνεις αυτό που κάνεις ή θα την κατηγορεί, θα την καταγγέλει, χωρίς βέβαια να λαμβάνει και τα ανάλογα μέτρα, διότι αυτό που θέλει η Τουρκία και την ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, όταν εμείς λέγαμε ότι η Τουρκία βρίσκεται στη Λιβύη και στέλνει οπλικά, στέλνει όπλα σε παραβίαση του ψηφίσματος του ΟΕΕ κτλ, κτλ. Αυτό δεν είναι αρκετό, ξέρετε γιατί. Γιατί αποδείχθηκε ότι η Τουρκία δεν έχει πρόβλημα, προκειμένου να γίνει μέρος της λύσης των προβλημάτων, να αποτελεί η ίδια μέρος του ίδιου του προβλήματος. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
Ναι, πολύ.
Οπότε λοιπόν είναι διαφορετική η αναφορά σε σχέση με την Τουρκία, αν τη συγκρίνουμε με τη χώρα μας. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη ως προς το σύμφωνο αυτό με τη Λιβύη, υπό την έννοια ότι δεν βρέθηκε ούτε μία χώρα στον πλανήτη να υποστηρίξει αυτή τη συμφωνία. Είναι τόσο ανερμάτιστη, όπως είπαμε και στην αρχή της κουβέντας μας, που δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Αλλά μόνο ως προς αυτό δεν μπορώ εγώ να υποστηρίξω, τουλάχιστον επιστημονικά, ότι μία χώρα που σας περιέγραψα, νομίζω, τα δεδομένα, τα οποία κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει, είναι σε διεθνή απομόνωση. Οπότε καλό είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε, γιατί άκουσα και κάποιους να λένε πριν από μία εβδομάδα ότι ήρθαμε στις ΗΠΑ για να επιβεβαιώσουμε ότι η Τουρκία είναι σε διεθνή απομόνωση.
Ναι, θα σας ρωτήσω και γι' αυτό. Μάλιστα, να πάμε πρώτα σε αυτό το ερώτημα λοιπόν. Επομένως, μία ακόμα πολιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα για θέμα εξωτερικής πολιτικής, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εσείς πώς αξιολογείτε τελικά αυτή την επίσκεψη, τι πήρε, αν πήρε κάτι, η Ελλάδα?
Δεν μπορώ να σας πω, και φαντάζομαι κανένας από εμάς, με εξαίρεση όσους συμμετείχαν στις συναντήσεις, τι πήραμε από αυτή την επίσκεψη, διότι όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, μία επίσκεψη και κάποιες συμφωνίες που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες δεν βλέπουν το φως της δημοσιότητας αμέσως, τις βλέπουμε να εξελίσσονται προϊόντος του χρόνου. Είδαμε επί παραδείγματι, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη, σχεδόν ευθύς αμέσως μετά την αποχώρησή του από τις ΗΠΑ, την αναχώρησή του, να λένε οι Αμερικανοί ότι σκέπτονται να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία για την αποκλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία. Προφανώς αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα συζητήθηκε μεταξύ Ελλήνων και Αμερικανών, και πιθανολογώ βασίμως ότι η ελληνική πλευρά θα ξεκαθάρισε προς την αμερικανική, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει και έγινε και από την προηγούμενη κυβέρνηση και γίνεται και από αυτή, και είναι ευτυχές ότι υπάρχει αυτή η συνέχεια στην ελληνική εξωτερική πολιτική, ότι σε περίπτωση που η Τουρκία διανοηθεί να κάνει το βήμα να θέσει σε εφαρμογή το τουρκο-λιβικό σύμφωνο και να επιχειρήσει να στείλει κάποιο σεισμικό σκάφος για να κάνει έρευνες εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η απάντηση δεν μπορεί από ελληνικής πλευράς, εφόσον έχει εξαντλήσει όλα τα διπλωματικά μέσα, παρά να είναι συντριπτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το γνωστοποιήσουμε απευθείας στην Τουρκία, να το γνωστοποιήσουμε στους συμμάχους μας, οι οποίοι είναι συνυπεύθυνοι τρόπον τεινά για το τι συμβαίνει και για το τι μπορεί να συμβεί, και να το γνωστοποιήσουμε και μέσω των συμμάχων μας στην Τουρκία. Σε τρία επίπεδα πρέπει να κινηθεί η ελληνική διπλωματία και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα λοιπόν εκτιμώ ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα το έθεσε το ζήτημα αυτό στον Αμερικανό Πρόεδρο, και η αντίδραση των Αμερικανών υπό τον φόβο του να δουν δύο νατοϊκές χώρες που βρίσκονται σε μια πολύ κρίσιμη πλευρά, σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του πλανήτη, να βρίσκονται σε ένοπλη αντιπαράθεση, προκειμένου λοιπόν αυτό να αποτραπεί, σκέφτονται να αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες. Όμως το θέμα εδώ είναι για μένα διτό. Πρώτον, ποιες είναι αυτές οι πρωτοβουλίες, δηλαδή προς ποια κατεύθυνση θα είναι αυτές οι πρωτοβουλίες, και δεύτερον, ποιο θα είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι Αμερικανοί θα ζητήσουν από Ελλάδα και Τουρκία να αποκλιμακώσουν την ένταση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η ένταση δεν έχει προκληθεί από ενέργειες ελληνικές ή από προκλήσεις ή την επιθετικότητα της Ελλάδος. Έχει προκληθεί με ευθύνη της Τουρκίας. Αν επιχειρήσουν οι Αμερικανοί, προκειμένου να βρεθεί ένας κοινός τόπος, να εξισώσουν τον θήτη με το θύμα, δηλαδή τη χώρα η οποία διεκδικεί την αλλαγή του status quo σε σχέση με τη χώρα η οποία προσπαθεί να διατηρήσει το status quo, τότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, και κλείνω με αυτό, στο το ερώτημά σας, Αν οι Αμερικανοί σκέφτονται ότι θα ζητήσουν ένα μορατόριουμ από Έλληνες και Τούρκους, τι μορατόριουμ θα είναι αυτό? Δηλαδή η Τουρκία θα πει ότι εγώ έχω δημιουργήσει ένα τετελεσμένο όπως το συμφωνητικό με τη Λιβύη και εντάξει, χάρη της αποκλιμάκωσης δεν θα το θέσω σε εφαρμογή, θα το έχω όμως εκεί. Θα το έχω εκεί να περιμένει κάποια στιγμή στο μέλλον να το υλοποιήσω και από την άλλη η Ελλάδα να μην κάνει ενέργειες ενίσχυσης της διαπραγματευτικής της θέσης απέναντι στην Τουρκία, όπως είναι επί παραδείγματι η οριοθέτηση ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Γιατί μπορεί να μας πούν ότι, μα αν το κάνετε αυτό, θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη ένταση. Όχι, αυτό για μένα δεν είναι αποδεκτό.
Να. Τώρα, με δεδομένη λοιπόν την ενίσχυση και την αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της Τουρκίας, που συζητάγαμε πριν, και η συμμαχία της με τη Ρωσία και γενικά η όλο και μεγαλύτερη αποστασιοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών από σημεία κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή Ελλάδας και Κύπρου. Ποια είναι λοιπόν κατά τη γνώμη σας η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση και απόκρουση της τουρκικής επιθετικότητας? Και μάλιστα έχει και μια σχετική συζήτηση το τελευταίο διάστημα γίνεται στην Ελλάδα περί παραπομπής της υφαλοκρηπίδας στη Χάγη ή όχι, αν ήταν σωστό που δεν έγινε και ούτω καθεξής. Τι λέτε εσείς?
Για να πάμε στη Χάγη, που προφανώς η Χάγη είναι το τέλος της διαδρομής, εφόσον είτε δεν μπορούμε να βρούμε άλλον τρόπο με την Τουρκία για να λύσουμε τα θέματά μας και πιθανότατα δεν μπορούμε να βρούμε άλλον τρόπο, είτε ακόμα και αν συμφωνήσουμε με την Τουρκία, εγώ θα ήθελα να επιστεγαστεί η όποια συμφωνία μέσω της Χάγης και να μην μείνει σε διμερές επίπεδο, αλλά μέχρι να φτάσουμε στη Χάγη προηγούνται μία σειρά άλλων ενεργειών, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό. Ποιες είναι αυτές συγκεκριμένα? Οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με Ιταλία και Αίγυπτο. Τουλάχιστον, δεν βάζω την Αλβανία μέσα, είναι πιο προβληματική περίπτωση, αλλά και εκεί πρέπει να εξαντλήσουμε τα περιθώρια, διότι μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία, αν όχι καίγεται, πάντως ενδιαφέρεται σφόδρα για να γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι στα χέρια της Ελλάδος το να της δώσει ημερομηνία ένταξης. Άρα λοιπόν είναι ένα στοιχείο που πρέπει να αξιοποιήσουμε. Δεύτερον, πρέπει να συνεχίσουμε απρόσκοπτα με το ενεργειακό μας πρόγραμμα, ειδικότερα δε αυτό που αφορά στα νότια και τα δυτικά της Κρήτης, εκεί που ήδη εμπλέκονται τρεις εταιρείες, τα ελληνικά πετρέλαια, η ιταλική Eni και η γαλλική Total. Τρίτον, μαζί με την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Αίγυπτο και την Ιταλία, θα πρέπει να κάνουμε μια κατάθεση συντεταγμένων στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως προς τα μέρη αυτά που θα έχουμε εμείς συμφωνήσει με όμορα κράτη. Γιατί πρέπει να προηγηθεί η συμφωνία? Διότι η Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει και μονομερή κατάθεση συντεταγμένων, όμως δεν είναι μια χώρα η οποία κινείται κόντρα στο διεθνές δίκαιο και όπου υπάρχουν προβλήματα με γειτονικά κράτη, η κατάθεση συντεταγμένων ως μονομερής ενέργεια θεωρείται περίπου παράνομη. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει αυτό να το αποφύγουμε. Πρέπει πρώτα να κάνουμε τις συμφωνίες και μετά να καταθέσουμε τις συντεταγμένες. Τέταρτον, ή πέμπτον, δεν θυμάμαι τώρα, έχω χάσει λίγο το αριθμό. Θα πρέπει να επεκτείνουμε την αιγαιαλίτιδα ζώνη μας στο Ιόνιο και να χαράξουμε γραμμές βάσης κλείνοντας και τους κόλπους της χώρας. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική ενέργεια η οποία θα μας βοηθήσει και νομικά και διπλωματικά απέναντι στην Τουρκία. Το επόμενο βήμα είναι προφανώς να ενισχύσουμε την στρατιωτική μας ισχύ ως μέσου αποτροπής σε σχέση με την γειτονική μας χώρα. Θα πρέπει επίσης να έχουμε μια τακτική ναυτική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, δεσμεύοντας δηλαδή συγκεκριμένα σημεία μέσω της έκδοσης Ναύτεξ, όπως δηλαδή κάνει και η Τουρκία. Θα πρέπει να δώσουμε περιεχόμενο στις τριμερείς συμπράξεις που έχουμε με Αίγυπτο και Ισραήλ, αλλά να έχουμε και μια πιο ισορροπημένη πολιτική απέναντι σε άλλες οντότητες περιοχής όπως είναι η Παλαιστινιακή Αρχή. Και τέλος θα πρέπει να εξετάσουμε πλέον υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων που διαμορφώνονται στην περιοχή πολύ σοβαρά και την βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία. Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα των σχέσεών μας με τη Ρωσία και αυτό διότι η Ρωσία είναι ένα κράτος το οποίο έχει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει στα περιφερειακά δρόμενα. Είναι μια χώρα η οποία έχει παρουσία στη Συρία, Είναι μια χώρα η οποία έχει παρουσία στη Λιβύη και μάλιστα με τρόπο παρεμβατικό για να δοθεί μια λύση, ακόμα και αν ο ρόλος της είναι αποσταθεροποιητικός σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι ένα κράτος το οποίο συνομιλεί σχεδόν με όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Είναι ίσως το μοναδικό κράτος που μπορεί να συνομιλεί ταυτόχρονα και με το Ιράν και με το Ισραήλ και με το Σαουδική Αραβία και με το Κατάρ και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για εμένα να ξαναπιάσουμε το νήμα των σχέσεων με τη Ρωσία. Και νομίζω ότι όλο αυτό το εξάπτυχο ή επτάπτυχο, δεν ξέρω ακριβώς τον ακριβή αριθμό έτσι που σας περιέγραψα, θα μας ενίσχυε πολύ σημαντικά απέναντι στην Τουρκία εν όψη ενδεχόμενης προσφυγής στη Χάγη, κάτι το οποίο για να γίνει, ναι μην μπορείς να το κάνεις μονομερός, αλλά θα είναι μία τρύπα στο νερό, άρα για να σύρεις εντός εισαγωγικών την Τουρκία, η οποία δεν έχει κάποια ιδιαίτερη προθυμία να το κάνει αυτή τη στιγμή και δεν έχει και κάποια ιδιαίτερη πρεμούρα για να σας είμαι ειλικρινής, θα πρέπει να προηγηθούν οι ενέργειες, κατά την άποψή μου πάντα, τις οποίες σας ανέφερα.
Αφού αναφέρατε τη Ρωσία, κύριε καθηγητά, και να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι εσείς ειδικεύεστε στα ρωσικά θέματα και πράγματα, πού πιστεύετε ότι αποσκοπούν οι εξαγγελίες του τελευταίου 24ωρου του Βλαντιμίρ Πούτιν για συνταγματικές αλλαγές?
Ο πρόεδρος Πούτιν είναι ένας ευφυής και στιβαρός πολιτικός, νομίζω κανένας δεν έχει αμφιβολία. Ασφαλώς εμένα δεν μου αρέσουν οι μέθοδοι τις οποίες χρησιμοποιεί για να επιβάλλει την πολιτική του στο εσωτερικό. Από εκεί και πέρα ο πρόεδρος Πούτιν προέβη σε μία κίνηση η οποία γίνεται ενώ έχει βρεθεί ήδη 20 χρόνια στην ηγεσία της χώρας του και για κάποια ακόμα. Να θυμίσω για τους ακροατές μας ότι το 2008 όταν έγινε η τράμπα μεταξύ Πούτιν Μετβέντεφ, ο Μετβέντεφ πήγε στην Προεδρία, Πούτιν πήγε στην Πρωθυπουργία και ήταν ο Μετβέντεφ αυτός ο οποίος άλλαξε το Σύνταγμα, δίνοντας τη δυνατότητα στον Πούτιν να επανεκλεγεί από το 2012 και μετά για τρίτη και τέταρτη θητεία. Τώρα έρχεται ο Πούτιν λοιπόν και λέει ξανά δύο θητείες για τον πρόεδρο, αλλά νομίζω ότι με τον τρόπο που το κάνει, ναι μεν προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα ενίσχυσης του κοινοβουλίου, το οποίο η αλήθεια είναι ότι σε ένα καθεστώς όπως αυτό του Πούτιν ή και του Προέδρου Ερντογάν είναι καθεστώτα τα οποία, στα οποία τα κοινοβούλια έχουν πολύ μικρό ρόλο και οπωσδήποτε δεν είναι ακριβώς νομοθετική εξουσία, είναι κάτι σαν νομοθετική εξουσία. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το κάνει γιατί θα ήθελε από το 2024 και μετά να έχει κάποιο είδους έλεγχο της κατάστασης, όχι πλέον από τη θέση του Προέδρου, γιατί εντάξει 24 χρόνια νομίζω είναι πολλά, δηλαδή και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι εξαντλούνται οι Ρώσοι, όσο ικανός, όσο καλός και αν είναι κυρίως για την εξωτερική πολιτική της χώρας του, όχι τόσο για την οικονομία ή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πάντως εξαντλούνται οι Ρώσοι, άρα θέλει με κάποιον άλλον τρόπο μέσω αυτού του συμβουλίου, όχι του κοινοβουλίου αλλά του συμβουλίου, να ελέγχει και την επόμενη μέρα στη χώρα του.
Και σε 30 δεύτερα, τι εκτιμάτε για την διαδικασία καθαίρεσης του Αμερικανού Προέδρου? Η εκτίμηση των αναλυτών είναι ότι στη Γερουσία τουλάχιστον, όπου πλειοψηφεί το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, θα γίνει πολύς λόγος, μάλλον για το τίποτα.
Εντάξει, είναι μία... 30 δεύτερα για τον Τραμπ είναι πολύ λίγο για να τον αναλύσουμε, αλλά κάνατε πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Κάποια στιγμή όμως πραγματικά θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση για τον Τραμπ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν το επιθυμείτε βέβαια και εσείς και οι ακροατές μας.
Το επιθυμούμε, απλώς έχουμε ένα λεπτό για να τελειώσει η εκπομπή.
Κάποια άλλη στιγμή. Κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Δεν πρόκειται να προχωρήσει η καθαίρεση. Ο στόχος των Δημοκρατικών είναι να αφήσουν ένα στίγμα στον Τραμπ, ακόμα και αν δεν καθαιρεθεί. Ο Τραμπ θα προσπαθήσει να δείξει ότι αυτό είναι μια συνωμοσία σε βάρος του. Μην ξεχνάμε ότι σε 10 μήνες από σήμερα έχουμε προεδρικές εκλογές και το βλέμμα και των δύο πλευρών είναι στραμμένο προς τα εκεί.
Κύριε καθηγητά, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να είστε ζωντανά σήμερα, έστω και τηλεφωνικά από την Αθήνα. Εκτιμούμε αυτή την πρώτη επικοινωνία μας και ελπίζουμε να ακολουθήσουν κι άλλες. Κάθε καλό ευχόμαστε.
Να είστε καλά, με τα χαράς.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.